درود شامیان عزیز، گفتگوهای کشاورزی را دوام میدیم. این نوبت ما درباره پرورش لیمو و تشکیل و اداره گرمخانه برای لیمو در شرایط تاجیکستان، مخصوصا منطقه وادی وخش خواهیم گفت. کشاورزی و خواجگی داری سمت و پهلوهای زیاده دارد که هر کدام به خود خواست قاعده، ترتیب و طرز کار و فعالیت و برخورد دارند. از صاحبان خواجگی ها در شرایط فعلی انتخاب درست، برخورد عاقلانه، صرفه‌کاری، منیجمنت درست و تطبیق دستاوردهای نوترین علم و تکنیکا تقاضا می شود. مسئله مهمی که همه خواجگی داران اولتر از همه درباره آن فکر میکنند، دریافت مبلغ گذاری و سرچشمه های سرمایه گذاری برای آغاز و اداره فعالیت است. گرمخانه های لیمو پروری هم در این سمت خرج و صرف مشخص دارند که نه همه خواجگی داران از حساب پسنداز خود امکان دارند که آن را اداره کنند. همصحبتی امروزه ما خواجگی دار از نوحیه جلالدین بلخی نورالله برفکف پایین‌تر درباره لیمو پروری غیرعادی خود و خراجاتی که داشت قصه میکند. اما اولتر از همه من دعوت میکردم که صحبتی کارشناس برنامه ما اگرانوم عثمان قل بوتوروف را بشنویم. یک روحی با اعتماد و آسانی دریافت مبلغ برای آغاز کارهای خواجگی داری و تطبیق دستاوردهای اقتصادیات سبز در صحبتیشان معرفی می شود.
سلام و درود به شما شنوندگان رادیو وطن. برنامه مبلغ گذاری اقتصادی سبز محصولات بانک اروپایی تجدید و رشد بوده، با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با اتحاد اروپا، خزینه اقلیمی سبز و جمهوری کره فعالیت خود را راه اندازی می نماید. برنامه توسط شریکان مالیوی محلی در جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، گزارش منتظم را به اقتصاد سبز با راه جدا نمودن سرمایه به مبلغ 25 میلیون دلاری می برای استفاده ثمرناک ذخیره های موجود بوده تامین می نماید. شنوندگان محترم، تا امروز زیاده از 1800 لایحه های سبز را دهقانان و خواجگی داران عملی نمودند که رقابت پذیری زنجیره های ارزش کشاورزی و استواری اقلیم را در تاجیکستان بلند برداشته، درآمدناکی خواجگی خود را بهتر نموده، شرایط خوبی زندگی را فراهم آوردند. میزاجان برنامه پس از انجام با موفقیت و سنجش لایحه که با معیارهای مطابقت موافقت کنند، برای دسترسی به گرفتن گرانت سرمایه گذاری امکانات پیدا میکنند. مبلغ های قرضی برنامه گفت تاجیکستان را در تمام فیلال های شریکان مالیوی لایحه و مانند بانک اروان، تشکیلات های امانتی خرد قرض ایمان اینترنشنال و خوما دسترس کردن ممکن است. این قرض ها اساسا برای خریدن تراکتور و ماشین های معاصر کشاورزی، ساختمان گرمخانه ها، سردخانه ها، بنیاد باغ های اینتنسیوی، اینچنین تکنولوژی نصب قبرها، نساز های آبیاری و تکنولوژی آبیاری قطرگی و تجهیزات های کم مصرف روانه شدند. اگر شما یگان سوال اضافی داشته باشید، لطفاً به برنامه ما به رقم 93433-9001 زنگ زنید. مصاحبه نوبتی با یک نفر میزاج برنامه، خواجگیدار با تجربه برفکف نورالله از ناحیه جلالدین بلخی، اوید به مسئله بنیاد گرمخانه معاصر پرورش لیمو به استفاده از گرمیدهی سنعی و استفاده آب باران همچون منبع آبیاری نیالهای لیمو در گرمخانه باشد.
من برفکف نورالله ای ناحیه جلالدین بلخی، ما 25 سطح زمین نزد حولگی دارم، 16 سطح شخص لیمانر نکردیم. در روسیه بودیم، 2015 ای روسیه اومدیم تاجیکستان، وطن مونده برگشتیم. خواجگی دهقانی هم داریم، یک 5 هکتار خواجگی دهقانی های نیکی خلاصه اومیم یا لیمانر نگرست کنیم. خب فرقیتش همی است که مردم میکنن دراده میکنن سیراده میکنن، ایمون 8 رده ای مثال مردم تهمیش 7 متر ای 9 متر ای ایمون 32 متر 33 متر ای مقصد ایمون در خلوصه چی اومدم؟ خلوصه همی که دیوال میزنن ای برو مثال سایگی بسیار میکنن ایمون مثال من هم همی بسیار لیمانرنی کارا تماشا کردیم. لبای محصولات افتا وقتی میشود، مقصد نوری افتاب بسیارتا برسه، ما مثال حرکت کردم، همین در خلوصان در اومام که پهمش کنم، مقصد ای طرفوی دیوال کمتا افتاب میرسه، ای ردوی موباین در بسیار افتاب میرسه، همین خلوصان اومیم پهمش کردیم، مقصد کوادرات نشکیم، بوری که دروز نیو کوادرات نی، مقصد نوری افتاب بسیار میرسه، حاصل نوکی هم بسیار میشود، همین دامی روی دنیا هم ای چیز وقت نوری افتاب میشود، مقصد نوری افتاو که زیاد رسید باید حسیل نوکی زیاد شود. مقصد ما که یکم برای سیستم را پیش برده ایسامه نیکی مقصد اینترنت هم هسته. او همین لوبوی ادم اینترنت درو همه چیز اینترنت هست ما هم چیز اینترنت هم کار برده ایسا همی تاکه یخدم نه ما هم بانک ایمون اینترنت خطی همکاری دارم مقصد زنگ زدن گفتن که هم خیلی کار هست او برای مقصد همی خیلی گراند هست هم خیلی چیز هم مونده هم کمکک نیمی پل نمی رسید لیمانر میده صد هزار ما لیمانر نیک ده صد هزار هست خود چی نیک صد تش نمی رسید صد تش هم همی لحیه گریفتیم مقصد که ما همی زمین خوک شد یک چیل پنجه سوتی خوک بروردگی هم تگ پرو ریختگی هم 20-30 سانتی متر پرو ریختگی هم پروی گووی گسپندهی مقصد میشوه این همی مثال برگ چرگ خست خوشک همه همو میپوسه پرو میشوه همو پرو هم مقصد حول گرمی میتیکو ای همو پروسسی همو مقصد گرم خونه گرم تا اومد یعنی نظر و گرم خونه مردم مثال 16 سوتی خدم هم 20 لیشکه پرو ریختگی هم من زمستون یکم سال بود مقصد نظر و آدمو ایمو گرم تا اومد نیهولو هم موزی مقصد همو کشلوگ مونده کشتگی هم بچه ها نیکی نیهولوی من ای و حوزی فرقیه داره یک سال پشتی رزنیسه داره در مقصد خیلی لیمون تای هست لیمون زرد لیمون تای هست سرخ لیمون تای انا حوزی ای همه همیسی ها لیمون تی همی تاجیکستان در بسیار مقصد طلب بود تای سرخ لیمون تای موزی ایمون سرخ لیمون حرکت داریم همه همون کشلاق من هم هفتاد فویزش ایمون سرخ لیمون میکرم ما مثال طرف های مونده آبا نساس قطی کچر میکنیم ما مقصد زمستون این ماهی اکتیابر روز آب نیست های سویت هم تعریف قطی های هر سال این اپریل تا سنتیابر نرخ ارزون های کلاوات ما کار میفرمیم بعد یه اوجه کک ابوچنی میشود مثال خونه آوری مثال همون تعریف میشود دلشی ما مطور را کلوچه نمیکنیم انا مولی منر نیکه مثال با پهمیش همی چی های که مثال همی کردگیم بلوشه همی آبشه زمستون примерно як 20% 30% ямо лимонарника обеспечить мекна оби болош о амире специалям хекагим ки ами обшам ҷам мешава бо дрони траншеда мерава мисол адилна хаус кагим дар кошава хаус да мегирем нашид прямо ям лимонарникнда ова метем та шланг кашидаги ҳар зини ҳолда мисол 5 соат борунай 6 соат борунай як одам мақсад ам шланга мегира мегарда дрони лимонарникда یکی مثال حوز در جمعش میکنیم بعد نسوس قطی کچد میکنیم مقصد شو میبوره برون مثال شو میبوره جمع میکنیم حوز در بعد ای حوز کچدش میکنیم طرفوی مونده ما او میخریم ماشین قطی میخریم میاریم لیمانرنیکمونه او میتیم یا ماشین او 80 سومون های مثال همی لیمانرنیکی مونده 10 ماشین او میروه یک موسمی او تیش 10 ماشین در کرای همیره من پریمیر مثال 7-8 ماشین شای همی بلای خودش او جمع میکنم میتونمش داده کردگی هم کشلاق موندم خیلی پروسسی مقصد های من یا دسه کسی گم کردگی های که او بلوشا جمع میکنن مقصد سپیچالی نواردون کن در کورای مقصد او جمع میکنی چول حوز روست میکنی حوز در جمع میکنی با مطور خطی باید کچد میکنی میتیش مثال ای اوش پریدلی مثال گروبا اگر هزی نیهولو یوشان مقصد هزی نیهول چند کلون شید او بسیار در کورای примерно ин агар груба 6 машин ов бигирем 6 кара 8 48 480 сомон мисол як овтинда эконом шид нисбат ба дигаро ака гармишам ҳами хел бигирем мешава ака ай дигаро мақсад гармиш мақсад барои чие ки мисол на пори нахна каб мисол ай мо ҳисоб ай мардум ай ҳама ҳосил нокиш кам шид лимонто болош набаст ҳосил фақат таҳсал гармтарай ку боло хнукай ایمی حساب مقصد هیچ که نبست سیستم های ما که اگیم پرو را بسیار اختگیم پرو گرمی دوده ایسا هست سپیچالیست های هست که بعد ممکن زیون باشم من اکه نمیدونم نیکی فانتازی های خدمه های من اکه بسوزمم نسوزمم ایرم که اگیم باید ایره تجربه کنم تا آخیره مقصد که این لیمانر نیکم گرم های زمستون اگر خنک شوه مقصد مردم اگر گروب اگر 500 کیلو کمر بخره یا که یه تون بخره من ممکن در 300 کیلو کمر کار محل کنم فهمیده چه خیل این خیلی هسته اکه ای خیلی ما کهگیم ای خیلی هیچ کهولی کهگی نسته هسته یه تا نیم تا ای هم بوام هم خیلی منانی که من پروسسش سوزه خیلی هست وجه وی میشنوام میبینم مثال шнавидасам хеле корбор кес аст мея тамошо мекна мепрсад чхелай чияй чкор кай хак ози ами бачо гапаростш то 100 кило ра дидагем гирфтесан зиёд ҳам гирфтесан мақсадам қишлоқ мо 70 кило 80 кило дидам гирфтагиша мақсад ки бояд зиёд кунем да ҳами ҳами процесс ҳами система мо зи типа экспериментали ам кардесам ҳисоб мехрада ки мақсад ки зиёд бояд гирем да хай худо насиб мукна агар ира шид ҳай баъд интернет да мепартоем бо мардум ам мақсад савет метием ки инам хеле инам хеле кор ина мақсад кардем ина шидак результат маҳсулоти тоҷикистон инқадар лиманаи бояд экспорт брава моам акн дили ниятҳа экспорт барем ягон кишварои хориҷа ягон мақсад бурдан дар кор хай мебарам бачо ам ак кам бурдесан озирашта қарза мо гирифтем ҷа 20% грант ай ак мо рашо чӣ хел бояд 20% ҳисоб кам 8 моҳ мақсад 2% ҳамин пул мақсад мо корш фармидам 8 моҳ баъд мақсад ки форам дальше продлитиш мекунам фоизша додан мегирам на форам маҳкамаш мекунам хай ак мо насиб ка бошад дальше мумкин маҳкамаш мекунем хай мақсад бо мисол ай дигар тарафҳоам кор ка додесем як сол ду сол оли соли дигаам ҳосили соз наметия ана 3 сола гишта уже 4 сола гишта баъд процесс уже и лимон уже бисёр амр мебина и худо насиб буд кна то пенсията метуне ки фоида кунӣ и лимонарника мақсад меҳнат мекунӣ ӯра фақат мегарди друншта мебинӣ ӯра бисёр ҳашарот мезана пашаш мезана ӯра шакаракш мезана ӯра меҳнат мекунӣ хел не ки лимонарника букуниву пулай банк бигириву бари лимонарника лимонта бишуниву худат бизани бирай россия мақсад ӯра ухаж буд кандар кор ҳамич хеле кӯдак ай ҳами лимонтам ҳами хелай ҳами чӣ хеле ки кӯдакта таълим додӣ ҳаму мисол ҳами лимонтам ҳам хела ҳам чӣ хеле таълимш додӣ ҳам хел ҳосил мегирӣ ягон чиз бемеҳнат нест не ки хай меҳнат мени акӯ тари дигар чизо меҳнатш вазми нест мо мисол на примерно 8 моҳда 2% мақсад ҳаму лоҳия мақсад ҳаму 20% грант метия ҳаму 8 моҳда мерасуна 2% мақсад ҳисоб мехӯрад ки ҳамун пул 100 000 мо гирифтам ҳамун 100 000 примерно ҳам 20%-аш 8 моҳа фоизи банка мақсад покриват мекунад
парвариши лимон аз чанд нуқтаи назар муҳим аст ва фоидаовар низ ҳаст аввалтар ин ки ин меваи ситрусӣ бисёр манфиатдор аст манбаи хуби витамини с аст пӯсти он 3.2% равғани эфир дорад меваи лимуро дар баробари он ки тару тоза истеъмол мекунанд ҳамчунин дар саноати қаннодӣ тайёркунии нӯшобаҳо атриёд ва дорувор фаровон истифода мекунанд лимӯ дар тиб ҳам истифодаи васеъ дорад як қатор бемориҳоро бо ин мева табобат кардан мумкин аст дар собиқ ссср лимӯро дар соҳилҳои баҳри сиёҳ қавқоз ӯзбекистон туркманистон ва тоҷикистон парвариш мекарданд ҳанӯз соли 1963 қарори махсусе дар кишвари мо бахшида ба рушди лимӯпарварӣ қабул шуда буд ки барои пешрафти ин самт то ҷое мусоидат кард соли 1972 ҳатто дар душанбе ҷаласаи умумии иттифоқии лимӯпарварон ҳам баргузор шуда будааст акнун дар мавриди растаниҳои ситрусӣ биёед як шарҳи кӯтоҳи агроном Усмонқул Ботуровро бишунавем
оиди растаниҳои ситрусӣ ҳаминро гуфтани ҳастам ки растаниҳои ситрусӣ дар зини баланди эволюсияи прогрессивии олами растаниҳои тропикӣ ва назди тропикӣ ҷойгир буда ба хунукии нотобовар мондаанд ва дар шароити иқлими дигар минтақаҳо аз он ҷумла дар тоҷикистон барои мӯътадил сабзишон нашунамоёбӣ ва ҳар сол ҳосили баланди хушсифат гирифтан пеш аз ҳама аз хуникиҳои зимистон беосеб баровардан қонеъ гардондани талаботҳои оптималии растаниҳо ба шароити муҳит ба монанди ҳарорат рӯшноӣ намнокӣ инчунин ба хоки серҳосил ба агротехники баланди коркарди байни қаторҳо ба нӯриҳои органоминералӣ ба нигоҳубини нашъунамои растанӣ ва инчунин ба муҳофизат намудан аз касилиҳо ва зараронҳо эҳтиёҷи зиёд доранд дар баробари ин талаботи растаниҳои ситрусӣ ба шароити иқлим ва танзими онҳо дар ҷои аввал меистад ва бинобар ин мо тасмим гирифтем оиди тарзи нави бунёди лимӯхонаҳо ва аз истифодаи маводҳои органикӣ пӯсида барои таъмини гармӣ ва оби борон ҳамчун манбаи иловагӣ барои обёрии лимӯ ба шумо шунавандагони азиз маълумоти муфассал аз таҷрибаи Нуруллоҳ Барфаков пешниҳод намоем. Маълумоти дигари оиди ин растениҳои ситрусӣ, медонед ки растениҳои ситрусӣ ҳамеша сабз баргҳояшонро дар шохаҳои то 3 сол нигоҳ дошта ноаён резонда бо баргҳои нав иваз менамоянд. Вазифа ва функсияи барги лимӯ вобаста ба синду солашон гуногунанд. Баргҳои нави он асосан моддаҳои пластикиро барои сабзиш ва пухтарасии бофтаҳояшон сарф мекунанд. Баргҳои соли дуюм муайянкунандии ҳосилноки ва қувваи сабзиши навдаҳои соли ҷорӣ буда, онҳо аз баҳор ҳамчун органи фаъоли физиологӣ гашта дарахтро бо ғизо таъмин мекунанд ва барои гузарондани равандҳои фотосинтез фаъолона иштирок мекунанд. Баргҳои кӯҳна ба дараҷаи муайяни вазифаи амбори захиракунии моддаҳои ғизоӣ барои ҳосил намудани баргу навдаҳои нав, муғҷа, гул ва мева хизмат мекунанд. Растениҳои ситрусӣ баъди барангезиҳое, ки аз таъсири шароити номусоид ба амал омаданд, ҳосили мева намедиҳанд ва моддаҳои ғизоиро барои барқарор намудани баргҳояшон сарф мекунанд. Барои як гул то ба мева пухта табдил ёфтан ба ҳисоби миёна зиёда аз 10 то барги фаъоли фотосинтетикӣ лозим аст. Бинобарин, склети растенӣ бояд сербаргу ҳаво ва рӯшноии раст ва масоҳати замини лимонхонаро самаранок истифода баранда ва гузаронандани корҳои агротехникро ба дараҷаи баланд таъминкунанда бошад.
Тавре ки шумо алакай дарк кардед, лимӯ растании нами дӯсту гарми дӯст аст, яъне сармобардор нест. Барои мисол, гулу ғунчаву ғӯраки онро сармои то 1.5 дараҷагӣ ва навдаҳои бисёр солашро хунукии то 7 дараҷагӣ пурра вайрон мекунад. Ҳарорати мусоид барои сабзишу гулшукуфти лимӯ 17-18 дараҷа гармӣ аст.
Оид ба талаботи растениҳои ситрусӣ ба ҳарорат бошад. Агар ҳарорат барои паҳншавии растениҳо дар рӯи замин ва барои бунёдшавии типҳои гуногуни растениҳо таъсири калон мерасонад. Ҳарорат ба монанди об ва монанди мисол намноки он омили муҳите мебошад, ки равандҳои ҳаётии растениҳоро бо дараҷаи муайян таъмин менамояд. Раванҳои ҳаёти растениҳои ситрусӣ, ин фотосинтез, нафаскашӣ, ғизогирӣ, сабзиши баргҳои навдаҳо ва элементҳои мевагӣ фақат дар ҳарорати муайян ба амал меояд. Растениҳои ситрусӣ дар ҳарорати баланди иқлими Тоҷикистон ҳангоми обёрӣ намудан назд нашонома ёфта ҳосили баланд дода метавонанд, вале дар ҳарорати паст, яъне аз 6-12 дараҷа паст будан, осеб меёбанд ва ё ба ҳалокат мерасанд. Ягона омили маҳдудкунандаи парвариши растениҳои ситрусӣ дар муҳити ҳавои кушоди Тоҷикистон ҳарорати манфии зимистонӣ мебошад. Ҳарорати ҳаво ҳатто дар ҳудуди ноҳияи Водивахш якхел нестанд. Ҳатто дар ноҳияҳои шамолпаноҳи субтропикии Тоҷикистон ҳарорати ҳаво баъзан то 12-18 дараҷа паст ва зиёда аз он мерасад. Бинобар ин, барои парвариши растениҳои ситрусӣ дар Тоҷикистон фақат барои аз фасли зимистон баровардан дар муҳити пӯшидашаванда лимонхонаҳои типҳои гуногуни хандақӣ ва лимонхонаҳои рӯизаминӣ бо истифода ва беистифодаи гармидиҳии сунъӣ парвариш карда мешавад. Дар ноҳияҳои гарму шамолпано парвариши растениҳои ситрусӣ дар лимонхонаҳои типи ангарӣ ва дар дигар типҳои гуногуни рӯизаминӣ беистифодаи гармидиҳии сунъӣ парвариш кардан мумкин аст. Ҳарорати ҳаво дар фасли зимистони солҳои гуногун низ яхела набуда, дар баъзе солҳо дар зимистон ҳарорати мутлақи минималии ҳаво аз 6-12 дараҷа паст намефурад. Дар баъзе солҳо бошад, зимистон дар ноҳияҳои дар ҳамвориҳои васеътарини водии вахш ҷойгир шуда то 20-25 дараҷа паст шудани ҳарорати мутлақи минималии ҳаво мушоҳида мешавад. Оиди талаботи растениҳои ситрусӣ ба рӯшноӣ бошад, дар вақти паст шудани шиддатноки спектри рӯшноӣ намоён, деформатсияшавии паҳнаки баргҳо, тағйир ёфтани структури бофтаҳо ва камшавии синтези карбогидратҳо, деформатсияи гул ва пайдошавии гулҳои пӯч ба вуҷуд меоянд. Ҳамин равандҳои биохимиявӣ, инчунин шакл ва структури узвҳои растенӣ ба қувваи рӯшноӣ вобаста аст. Растениҳои ситрусӣ нарасидани рӯшноиро тез эҳсос мекунанд. Дар вақти кам будани шиддатнокии рӯшноӣ, нашу навои растенӣ сус шуда, гул ва ҳосилноки онҳо кам мешавад. Ҳосилноки лимӯ асосан аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад, хусусан аз синду сол, нигоҳбинии ҳаррӯза, бориши шохаҳо, ғизодиҳӣ ва ғайра. баъзе деҳқонони мо аз як дарахт агар 20-25 кило ҳосил гиранд, онҳо хеле хурсанд мешаванд. деҳқони дигар бошад 40-50 то 60 кило ҳосил мегирад. худ қазоват кунед. در امروزه مصاحبه ما معلوم شد که هنگام بنیاد علیمخونی مذکور همه این عامل ها پر را بینابت گرفته شدند و اینچنین از امکانات های لایحه گف اوید به دستگیری دهقانان خواجگیداران در بنیاد کارخانه های لیموپروری گفته گذاشتیم. باوری کامل دارند شنوندگان ما آن را خوب ارزیابی نمودند و در صورت پیدا شدن سوال ها میتوان بر خرم های 93-413-90-01 زنگ زنند. ما البته به شما کمک خواهیم رسوند. باقی در امان خدا باشد تا مصاحبه آینده.
خلاصه امیدوارم که با چند نقطه مهم و سوال خود از این نشر جواب پیدا کردید. اکنون شما برای رشد خواجگیداری و اداره کار و فعالیت خود از کجا پیدا کردن سرمایه، چه طور بهره‌ور شدن از گرانت، با رعایت کدام قاعده ها و ترتیب تشکیل و اداره گرمخانه های لیموپروری را میدانید، ما کوشش میکنیم که یکان وقت دیگر در مورد نتیجه نهایی تجربه لیموپروری خواجگیدار نورالله برفکوف برایتان قصه کنیم. حالا باشد برای مهمانانی برنامه ما و همه شما شنوندوی عزیز جهت همکاری و توجهتان اظهار سپاس میکنیم. سبحان جلیلوف بودم. تا صحبت های دیگر کشاورزی سلامت و سربلند باشد.